Tigeve te Krishlinges.
Dëgjues të nderuar, një përshëndetje edhe nga motër Florinda Shkrepa. Si që dini, me këtë të diel, kemi filluar një vit të ri kishtar. E pjesa e parë e këtij viti kishtar quhet kohë e ardhjes. Kështu liturgjia e kishës me këtë dëshiron të na ofrojë edhe një herë një rast të veçantë shpirtëror për të përgatitur për festën e madhe të fesë së krishterë, Krishtlindjen. Me kremtimin e Krishtlindjes, ne nuk kremtojmë një ngjarje të kaluar, as nuk përkujtojmë diçka që ka ndodhur dikur, shumë shekuj më parë, por kremtojmë mishrimin e Zotit dhe për të rritjen e mishrimit të tij në jetën tonë të përditshme. Kështu, kjo kohë liturgjike e ardhjes merr një domethënie tetë rëndësishme vendimtare, sepse kemi të bëjmë me përgatitjen tonë personale për të takuar e pranuar Jezu Krishtin në jetën tonë. Mbi bukurinë e domosdoshmërinë e takimit tonë me Zotin, do të flasim çdo ditë gjatë kohës së ardhjes, deri në festën e Krishtlindjes. Ndërkohë, të gjithë ju u dëshiroj një vit të frytshëm kishtar.